Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantienė. Demokratija neįsivaizduojama be aktyvaus piliečių dalyvavimo valstybės valdyme. Deja, Lietuvoje ypatingai pasigendama pilietinės visuomenės ir stiprių nevyriausybinių organizacijų. Tai nulėmė pasyvų visuomenės interesų reiškimą bei formalų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą svarstant sprendimus, valdžios institucijų nepasitikėjimą nevyriausybinėmis organizacijomis. Visa tai apsprendžia, kad priimami neapgalvoti realios padėties netitinkantys sprendimai, o šeimos politika lieka nenuosekli ir deklaratyvi. Tačiau šiandien laidoje diskutuosime apie politikų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų bendradarbiavimą, koks jis yra ir koks galėtų būti. Mano pašnekovai Vilniaus studijoje Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos sekretorė Modesta Paklonskaitė ir Seimo narys Liutauras Kazlavickas, Kauno studijoje Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo įgyvendinimo priežiūros tarybos pirmininkas Vidas Abraitis. Liutaurai, noriu pradėti pokalbį nuo tavęs klausdama. Ko tikisi politikai iš nevyriausybinių organizacijų? Viename susitikime teko girdėti pakankamai didelius lūkesčius. Politikai norėtų iš nevyriausybinių organizacijų kokybiškos informacijos pateikimo, visuomenės švietimo, informavimo ir telkimo ir netgi jų lūkesčiai siekia iki politikų veiklos stebėjimo ir ekspertinės pagalbos. Kitas vėl aspektas, kad daugelis mano šios laidos pašnekovų teigia, kad šiuo metu tarp rinkėjų ir politikų yra susiklostęs toks bendradarbiavimas, kad politikai gali praktiškai nieko neveikti. Tad tu kaip jaunas politikas, kaip matai šią situaciją, ko tikitės politikai iš nevyriausybinių organizacijų?
Aš manau, kad šiandien galim apgailestauti, kad per 20 kelis metus vis dar nesugebėjome sukurti mechanizmo, kuris būtų labai natūralus, bendradarbiaujant nevyriausybiniam sektoriui ir valstybei. Nes tik tai toks bendradarbiavimas, kuris būtų paremtas tam tikra kultūrinė tradicija, orientuotas į aiškaus tikslo arba išsikeltų bendrų tikslų siekimo, yra perspektyvus. Šiandien mes matome dažnai dirbtinį, priverstinį bendradarbiavimą, valstybinės institucijos yra sunkiai įsileidžiančios nevyriausybinio organizacijų nuomonę, dažno atveju nevyriausybinės organizacijos, kaip ir minėjote, skundžiasi tuo, jog joms pateikiama informacija yra pateikiama labai sudėtingai, tikriausiai tyčiai nesitikint jokio atgalinio ryšio. O tokios bendradarbiavimo kultūros sukūrimas yra iššūkis, nes turime suprasti, jog ta visuomenės dalis, kuri nėra politika arba nėra valstybės tarnautojai, jie privalo būti pasitelkti, kuriant mūsų ir pilietinę visuomenę, ir mūsų valstybę. Nes jeigu mes norime turėti sėkmingą Lietuvą, sėkmingą valstybę, mes privalome pasirūpinti, kad kuo daugiau valstybės žmonių arba piliečių įsijungtų jos kūrimą. Ir šiuo atveju labai svarbu būtų kalbėti apie pilietinės visuomenės ir pačios valstybės pagrindą šeimą, šeimos organizacijas, kurios pasitelktos galėtų valstybei padėti rasti sprendimus tose klausimuose, kuriuose dažnai mes užsisukame tokiam prevencinių priemonių kūrimo rate ir nerandame kitos išeities. Tad nevyriausybinės organizacijos yra neišnaudotas potencialas ir tuo pačiu valstybei galimybė greičiau susikurti sėkmingą Lietuvą, kurioje būtų gera ir gyventi, ir dirbti.
Atliepdama norėčiau taip pasakyti, kad turbūt jaunas politikas irgi yra nevyriausybinio organizacijų neišnaudotas potencialas ir kai, kadangi stebiu politikų veiklą ir matau, kiek pats esi įtrauktas į įvairiausių renginių temų globą. Iš tiesų daug nevyriausybinio organizacijų kreipiasi į tave ir aš suprantu, kad jos turi tam tikrus lūkesčius. Kaip tau sekasi bendradarbiauti?
Bendradarbiavimas su nevyriausybinėm organizacijom yra galbūt labai natūralus būvis man pačiam, kadangi pats esu kilęs iš nevyriausybinio organizacijų, politiką atėjau iš organizacijų dirbusių su šeimomis, iš organizacijų atstovavusių Lietuvos studentams, pats esu jaunųjų konservatorių lygos nariu jau 12 metų, tad suprantu, kuo gyvena organizacijos, kaip su jom turi būti bendraujama ir dažnu atveju, jeigu kalbėt apie tokią politinę sritį kaip jaunimo politika, teko dalyvauti ir prie ištakų, kai buvo kalbama apie tai, jog jaunimą turim įtraukti valstybės kūrimą prie tos jaunimo politikos. Ir dabar, kai esu Seime jaunimo ir sporto reikalų komisijoje, kai su nevyriausybinėm organizacijom susėdė, kisi akį, galime atvirai kalbėti apie tai, jog vis dėlto tokia jaunimo politika kaip dabar, kur yra vykdoma tokiu dirbtinimu būdu ieškant tų bendradarbiavimo mechanizmų, yra neveiksminga. Mes turime galbūt pradėti kalbėti nebe apie jaunimo politiką, o apie politiką orientuotą į jaunimą. Tai galbūt ir šeimos politikoje irgi. Turim suprasti, jog ne organizacijų veikla arba kažkoks dirbtinis dialogas yra tikslas, bet bendras tikslas, į kurį eidami mes turime ieškoti geriausiai, veiksmingiausiai pasiteisinančių priemonių. Ir čia reikia nebijoti tam tikrų priemonių atsisakyti. Todėl, kaip ir organizuojant konferencijas su nevyriausybinėm organizacijom, nesinori, kad tos organizacijos taptų, ir su jom nuolat apie tai kalbama, kad nesinori, kad jos taptų dar viena eilinė konferencija. Noriusi, kad labai aiškiai mes įsikeltume tikslą, ko siekim ir tolesnius žingsnius po tos konferencijos, kad tai nebūtų dar vienas kažkoks pliusas nevyriausybinio organizacijų ataskaitose. Tai yra vienas iš momentų tolimesniam bendram kelyje į tam tikrų sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.
Dabar norėčiau pakalbinti Vidą. Vidai, nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimas žadėjo tikrai sėkmingą, vat politikų ir nevyriausybinio organizacijų bendradarbiavimo, gal net ir įsitvirtinimą, manyčiau. Tas susitarimas buvo parengtas įtraukiant visuomeninės organizacijas, įtraukiant ministeriją ir net Seimo komitetą. Pasirašė 2010 metais daugelis tuometinių parlamentinių frakcijų ir partijų atstovų. Netrukus po to pasirašymo socialinių reikalų ir darbo komiteto iniciatyva įvyko steigiamasis visuomeninis to susitarimo įgyvendinimo priežiūros tarybos susitikimas. Pat jame politikai išreiškė viltį, kad taryba ir jos įtaka didės ir stiprės, ta pati taryba taps efektyviu visuomeninės priežiūros įrankiu. Ir šitame fone norėčiau paklausti, o kogi tikėjosi nevyriausybinės organizacijos susibūrusios į susitarimo priežiūros tarybą?
Ačiū, Jolanta, aš manau, kad pati esmė šiek tiek apibūdinai. Kai mes ir kūrėmės, tai turėjom tokią viltį, kad bendradarbiaujant su politikais, nevyriausybinės organizacijos, kartu sutelktinai galėsime išspręsti daugiau tų labai svarbių opių reikalų, kurie liečia tiesiogiai šeimas. Ir tikslas buvo tas, kad pavieniai politikai negali sukurti tinkamos politikos šeimai palankiaus. Taip pat šeimos be politikų valios, be jų priimtų sprendimų ir ypatingai be resursų tam skiriamų, taip pat negalėtų padaryti. Iš tikrųjų, įtakos šiam procesui visada turi ir aš manau turės keičiantis politiniai konjunktūrai, kada įvyksta Seimo rinkimai, sakykime, su praeitos kadencijos Seimu, tas bendradarbiavimas lyg ir buvo dinamiškesnis, nes tuo metu esančios ne vien valdžioje partijos palankiai žiūrėjo ir daugumo politikų asmeniškai beveik visi vienareikšmiškai skelbė, kad jie už šeimą. Tik tai, kadangi patys yra šeimos žmonės ir vertybės tos brangios, bet kada prasideda interesai, kada įsivelia truputėlį kiti reikalai ir tam tikras didelis krūvis kitų darbų, tai šeimos reikalai tarsi visada palauks, bet iš tikrųjų jie yra pamatiniai ir jiems turėtų būti pirmaeilis dėmesys skiriamas. Visuomeniai priežiūros tarybai, kad tas darbas būtų sėkmingas, mes pasiskirstėme į atskiras darbo grupes. Už atskiras temas atsakingai prisėmė būti žmonės, bet yra tam tikros ribos, kur mes galime veikti, nes esam visi visuomenininkai, esam savo profesinį veiklą įsipareigoję, esam šeimo įsipareigoję, stokojam resursų vien nuvykimam į susitikimus politikais, tam nėra numatyta jokių išteklių ir realiai naudojame savo šeimų pajamas tam reikalui. Tai visi tie dalykai gerokai pristabdo mūsų galimybes. O kad išvystyti šitą veiklą į nuolatinę ir nuolat besitęsiančią, tai mes svajojam apie nacionalinę šeimos tarybą, į kurį įeitų organizacijos, kuri įgautų oficialų statusą valstybėje, kurios veiklai būtų bent minimalūs resursai skiriami, nes kad veikti nuolat, vykdyti šeimai priimamų įstatymų, tam tikrą patikrą ar neprieštarauja su šeimų interesais, tam tikrą derinimą su organizacijoms, kuriams tai rūpi ir analizuoja. Tai aš manau, kad jei ši nacionalinio susitarimo taryba neperauks arba nesukurs nacionalinės šeimos tarybos, tai ta veikla ir bus tokiam nevisiškai efektyviam veikime. tas labai aktualu. Ir pirmos kregždės, tai yra tos tarybos, kurios kūrėsi prie savivaldybių, tai žinom, keletoje savivaldybių jau yra įsikūrę, Vilkaviškyje, Kaune, Švenčionys, Berods, lygtai ir Radviliškyje, aš jau nebespėjau skaičiuoti, tai atleidžia man tie, kuriuos praleidau, bet tai yra pradžia, kuri turėtų pasiekti mūsų galimybės nacionaliniu lygmeniu, įgalinti mūsų veikimą ir padaryti jį nuoseklų. Tai, ką Liutauras pradžioje laidos minėjo, kad susiformuotų ta bendradarbiavimo kultūra. Iš tikrųjų, tuose kraštuose, kur sena demokratija, tai nevyriausybininkus patys politikai gaudo, ieško, todėl, kad tai yra tas avangardas, kurio remiantis jie gali lengviau veikti. Todėl, kad politikai, galvodami, kad jie patys padarys ten ir priims įstatymus, žmogaus jėgom neįmanoma viską išsamei išanalizuoti ir parengti. Kaip veikia tie įstatymai, ar jie atitinka tos lūkesčius. Ir be sutelktų pastangų politikų ir visuomenininkų, tas darbas visą laiką iki galo netenkins tai vienų, nei kitų. Tai aš čia jau gal per ilgą įžangą šiek tiek ir išplėstą esu pasakęs, bet manau, kad mūsų vis tiek nuoseklus darbas turi būti sutelktas į labiau koordinuotą.
Vidai, dar norėjau pasitikslinti. Ar teisingai supratau, kad būtent Seimo komiteto globa buvo labai svarbi jūsų tarybos veiklai?
Be jokios abejonės. Ir tuometinės Seimo socialinių reiklų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Dagys buvo iš tų žmonių, kuris tikrai labai daug prisidėjo, kadangi jam pačiam brangios tos vertybės ir kas smagu, kad jisai sutelkė nemažai šalininkų ir iš kitų frakcijų, ne tik tai iš Tėvynės sąjungos, bet visų tų, kurie brangina šeimą. Ir buvo susikūrusi grupė už šeimą, kurie pasirašė savo tam tikrą memorandumą, jų beros buvo apie 115, tai vertinant Seimo narių skaičių galima suprasti, kad prisidėjo ir kiti, kuriems tai rūpi. Tai visą laiką, kaip matom, be lyderių, kuriems tai rūpi ir kurie nuoseklus yra šitam rūpestyje, labai sunku pasiekti darbo rezultatų. Dabar aš nieko asmeniškų prieš negaliu priekišti ir dabartiniam žmonėms, kurie dirba, kaip sakyti, bet tai dėja vis dėlto galbūt mažiau degama, gal kiti rūpesčiai užspaudžia ir tos pajautos nesijaučia tokio.
Bet nepaisant to, kad trūksta globos iš Seimo komiteto, aš suprantu, kad darbas vis tiek vyksta taryboje ir jeigu yra pasiskirstyta į grupės, tai viliuosi, kad bent kai kurios grupės vis tiek šybiai tą daro.
Taip, ir šiuo metu gal labiausiai telikę dėl vieno labai upaus klausimo, tai dėl rengimo šeimų ir lytiškumo ugdymo programos atnaujinimo ir jos įdiegimo į švietimo sistemą. Jie jau yra anksčiau parengta ir kažkaip tai blokuojama po truputėlį taip švelniai, nepasakoma, kad jos nereikia, viskas tvarkoja, bet tarsi atnaujinti reikia, bet kai ją reikia atnaujinti, susidurim su biurokratiniais barjerais. Sakykime, jeigu ten iš ministerijos žmonių mes turime palaikymą iš personalo švietimo ministrės, tai ties švietimo ministrų kažkaip ta programa stringa ir lygtai norima sukurti kitą grupę, neapibrėžtą tuo tarpu. Yra sutelkta profesionalų komanda, kuri galėtų puikiai prisidėti savo kvalifikacijas, tai iš akademinių lygmens žmonės, tiek iš Vilniaus, tiek iš Kauno ir tikrai visą savo gyvenimą iki šiol pašventė šeimai, šeimų tyrė tom problemų, lytiškumo ugdymų ir daugelį šeimų pasiektų programa tiesiog per mokymų sistemą, ne tai, kad šeimų, bet vaikų. Nes žinom, kad Lietuvos begalis yra sužeistų šeimų, kur vaikai negauna pamatinių šitų ugdymų galimybių. O jei ta programa ateitų į mokyklas per švietimo sistemą kaip nuoseklus darbas, tai mes jau kitą kartą užaugintume bent jau gerai informuotą apie savo lytiškumą, apie šeimą.
Supratom, Vidai, ačiū. Dar labai noriu pakalbinti prieš pertraukėlę Modestą. Modestą, atstovauju Nacionalinę šeimų ir tėvų asociaciją, kuri vienė šeimas ir tėvus bei į jos į organizaciją susitelkusius šeimas ir tėvus. Ir ne vienerius metus asociacija vykdo projektus skirtus skatinti šeimų organizacijų telkimąsi regionuose ir netgi konkrečiai būtent savivaldybėse ir kad būtų būtent vietos lygmeniu atstovaujami šeimų ir tėvų interesai. Noriu paprašyti šiek tiek daugiau papasakoti apie tai, ką darote, nes suvokiu, kad tų projektų rezultatas tai yra savivaldybių šeimų tarybos.
Tai beveik 2 metus asociacija vykdė šeimų atstovavimo savivaldybėse projektą, kurio metu buvo kuriamos ir steigiamos šeimų tarybos savivaldybėse. Tai toks darinys ir organas, kurios padėtų kurti šeimai palankę aplinką savivaldybėse.
Ir toks klausimas, ar paprasta įsteigti šeimų tarybą savivaldybėje?
Na, kadangi jau 6 įsisteigia, tai tų patirčių ir dabartinės veiklos yra įvairios. Vienur buvo lengviau, kitur sunkiau. Galim pasidžiaugti, kad dar tik praeitą savaitę įsikūrė ir Klaipėdoje tokia šeimos taryba. Ir tai viskas labai priklauso nuo savivaldybės darbuotojų, tarybos narių požiūrio. Taip pat žinoma ir tos iniciatyvos iš apačios, iš nevyriausybinių organizacijų atstovų, indėlio ir darbo ir to tokio bendro susikalbėjimo. Nes vis tiek žmonės yra skirtingi, jie vieni kitų nepažįsta, nors ir turėtų siekti bendro tikslo, bet ne visada susikalbėjimas pavykdavo.
Labai gerai įvardinai, vat siekti bendro tikslo, man atrodo, vienas iš svarbiausių dalykų iš tame bendradarbiavime yra tiek nesvarbu, kokiu lygmeniu jis vyktų, ar savivaldos, ar Seimo lygmeniu vyktų, tai yra tas bendro tikslo turėjimas. Ar turim tikslą bendrą, tiek politikai, tiek nevyriausybininkai, ar iš tiesų netampa tikslu tas bendradarbiavimas kažkokio pliuso užsidėjimu. Ir ties šia mintim norėčiau pakviesti per traukėlį, pasiklausykim muzikos. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualijų laidą. Šiandien laidoje svečiuojasi Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos sekretorė Modesta Paklonskaitė, Seimo narys Liutauras Kazlavickas ir Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo įgyvendinimo priežiūros tarybos pirmininkas Vidas Abraitis. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie tai, ko iš nevyriausybinių organizacijų tikisi politikai ir ko nevyriausybinių organizacijų atstovai tikisi iš politikų ir kaip pavyksta susikalbėti. Tęsime pokalbį. Modesta, noriu pratęsti tą mintį, kurią baigėm pirmąją laidos dalį. Ir konkrečiau noriu klausti, kaip sekasi taryboms dirbti, būtent kas nulėmė to darbo sėkmę. Jau kiek bendravau su tarybų atstovais, tai iš tiesų vyksta susitikimai ir svarstoma, kokios problemos jų konkrečioje savivaldybėje yra svarbiausios, yra teikiami įvairiausi siūlymai, bet kiek žinau, yra susidūrėma kai kuriuose tarybose su tokia problema, kad neįsiklausoma į tarybos atstovų siūlymus. Kokias patirtis išsako kitos tarybos, nes žinau, kad rengiate po kelis net susitikimus per metus jau tarybų atstovams ir tų, kurie dar nori įsteigti. Kuo dalinasi savivaldybių tarybų žmonės?
Būtent per tuos susitikimus tai dalinasi savo veiklos patirtimi, kaip jam pavyko įsteigti, įsikurti, kaip pavyksta dabar bendradarbiauti su savivaldos politikais. Taip pat siekiame įkurti tokį bendrą tinklą per Lietuvą, kad tos tarybos galėtų sklandžiau bendradarbiauti. Ir tiesiog mėginame ir mes patys kažkaip sukonkretinti tą veiklą ir kad galėtume pasiekti kažkokių galbūt didesnių tikslų, ne vien tik tai gerinti tą visą aplinką to vietos savivaldoje. Tai va, o sėkmė priklauso, tai na, labai turbūt yra svarbu laikas. Tos savivaldybėse, kuriuose tarybos jau įsikūrė metai ar šiek tiek daugiau, nariai jau yra šiek tiek susipažinę, jau atradė tokius sąlyčio taškus, nors ir veiklos galbūt yra skirtingos, na, žinoma, viską liečia šeimos politika, bet vis tiek yra skirtingi žmonės. Tai vat, tarkim, Vilkaviškyje ar Kaune, tos savivaldybėse jau yra įsikūrusios tarybos, kaip ir minėjau, gal metai daugiau, ir ten tas bendradarbiavimas jau šiek tiek lengviau eina. Kitose savivaldybėse, kur jos dar visai yra naujos, tai yra dar tokie parengiamieji darbai, sprendžiami tokie teisiniai aspektai ar rengimas pirmininkų, jų pavaduotojų, kuriami veiklos planai metams ar ilgesniam laikotarpiui ir panašiai.
Kaip aš suprantu, reikia išmokti dirbti dar tokį formatą, pradėjus taikyti, reikia atrasti būdus, kaip veikti patiems toje taryboje, kaip pateikti siūlymus ir kaip turi pati savivaldybės taryba reaguoti į būtent šios šeimos tarybos siūlymus, kaip jinai turi juos svarstyti, vertinti, kokį dėmesį jiems turi paskirti. Visa tai turi kiekvienoje savivaldybėje atsirasti, kaip sakant, nauja tvarka, susiklostyti tradiciją.
Taip.
Liutaurai, prieš pertraukėlę Vidas kalbėdamas paminėjo viltį, kad situacija turėtų keistis į steigus Nacionalinę šeimos tarybą. Kiek žinau, dar nepilni metai praėjo, pats esi su kolegomis Seimo nariais pateikė Seimo nutarimo būtent dėl Nacionalinės šeimos tarybos steigimo projektą. Ir kodėl pats manai, kad tai yra svarbu? Kodėl ėmėjaisi šios iniciatyvos atsiliepdamas būtent į visuomenininkų lūkesčius?
Nacionalinės šeimos tarybos atsiradimas, manau, kad sudarytų galimybės mums nacionaliniu mastu pasitelkus šeimos organizacijas, su šeimomis dirbančias organizacijas, atskiras ministerijas, savivaldos institucijas, bendradarbiauti ieškant geriausių sprendimų šeimos politikos įgyvendinimui. Čia aišku turim suvokti, kad šeimos politika, kartosiu, nėra vien tik tai kažkokia prevencinė veikla arba socialinės pašalpos. Šeimos politika yra labai platis sritis, apimanti daugelių sričių ir reikia ypatingo bendradarbiavimo ir galbūt koordinuoto veikimo, jeigu norime tinkamų pokyčių. Labai svarbus instrumentas būtų kiekvienais metais pristatoma Nacionalinės šeimos tarybos ataskaita, kokioje situacijoje mes esame, kaip pavyksta taikyti atskiras valstybės numatytas priemonės. Tokiu būdu galėtume užsitikrinti tokį nuoseklų ir kryptingą šeimos politikos įgyvendinimą. Tačiau šita priemonė arba šitas darinys stringa, kaip ir nemažiau svarbios kitos iniciatyvos. Jo labiau, kad mes per 20 kelis metus negalime priimti aiškaus šeimos apibrėžimo. Tai, kad tos iniciatyvos kilo prieš keletą metų, visiems iki tol buvo aišku, kas yra šeima. Tačiau dabar vis dar negalime apsispręsti. Kol neturime aiškaus apibrėžimo, matom, jog atskiros sritis, atskiros ministerijos, institucijos, turėdamos savo supratimą, savai perinterpretuoja tą vadinamą šeimos politiką. Ir čia galbūt vertėtų paminėti, ypač tame kontekste bendradarbiavimo su nevyriausybinėm organizacijom arba su šeimos organizacijom, tai jog atskirose srityse mes turime labai skirtingus iššūkius, kuriuos reikia pradžiai ir suprasti. Jeigu kalbam apie lytinio ugdymo pamokas, mes turime suvokti, kad beveik 50 metų valstybėje kuriama švietimo sistema arba buvusi sukurta švietimo sistema stengiasi eliminuoti šeimą iš švietimo proceso. Ir dabar mes bandome su šeima arba šeimas pabandyti įtraukti arba sugražinti į vaikų ugdymo procesą. Ir čia atsiranda tam tikras konfliktas tarp mokytojų, tarp tų pačių tėvų, kurie yra baigę senas sovietinės mokyklas, yra nesuinteresuoti arba bent jau per savo pavyzdį lygina, jog kodėl aš turėčiau dalyvauti mokyklos gyvenime arba įsitraukti vaiko ugdymą į namų darbų rengimą, į rūpinimąsi, ką jis mokosi, kai manimi nebuvo rūpinamasi. Tai šioje vietoje kartais net ir tom organizacijom, šeimos organizacijom, kurios ieško tų bendradarbiavimo mechanizmų su mokykla, reikia šviesti ir tėvus, kad jie suprastų, jog jie privalo ir turi dalyvauti vaikų ugdyme. Ir čia atsiranda iš karto, aišku, požiūriai ir politikų. Ar mes bandome per mokyklas primesti tam tikrą vertybinį paketą, ar lytinio ugdymo pamokas vaikams priverstiniu būdu, ar mes pasitelkiam šeimas ir juos įtraukiam, šeimas įtraukiam į tam tikrus dorinius vaiko ugdymo procesus. Ir čia yra galbūt tas suvokimas, jog šeimos ir šeimų organizacijos, jos nėra profsąjungos ir turi būti kuriamas iš visiškai kito prieimo arba visiškai kito prieimo tokio supratimo, kad ne valstybė kūrė šeimas, o šeimos kūrė valstybę. Ir jos neturi bandyti įsiprašinėti į tą valstybės kūrimo procesą. Jos yra pradžia ir jos yra sprendimas. Tai šioje vietoje politikams reikia irgi permastyti savo instrumentus, savo požiūrį ir atskirose srityse rasti tinkamą prieimą visą tai žiūrint per šeimos prizmę. Ta pati matome ir socialinės globos dalykuose, ir kur kovojame su pasiekmėmis, vietoj to, kad kurtume pagalbos šeimai tinklą, o ne tinklą darbui su pasiekmėmis. Tai va čia yra tas galbūt lūžis, kuris leistų suvokti ir pačioms šeimoms, kad jos neturi kartais ir jungtis į kažkokias organizacijas, jos pačios į savęs turi prisidėti rūpindamosios valstybę. Nes stipri šeima tai yra lastelė, kur yra ir iniciatyvi, ir atsakinga, ir kūrybinga, ir norinti telktis ir į vietinės bendruomenės, pasirūpinti, jeigu jau savo lastelę pasirūpinti šalia esančiai žmonėmis. Ir tokiu būdu, kuriant aplinką saugę tiek vaikams, tiek savo, tiek bendruomenė, tai va čia yra tas to požiūrio pakeitimas. Ir kiek reikia apie tai kalbėti, kiek tą reikia pajausti, va čia yra ta erdvė diskusijoms su politikais. Vėl norėtųsi tikėti bent jau su tais jaunais politikais, su kuriais diskutuojame apie šeimos politikos klausimus, tai jie tą supranta. Supranta ir kai kurių partijų atstovai. Aišku, pats esu konservatorius, tai nesąjungos narys, mes ir kaip pati partija judame link bendruomenės, link šeimos įgalinimo tų iniciatyvų, tai mums galbūt tai paprasčiau apie tai kalbėti. Tačiau bendras receptas ir kitų partijų žmonės mato, jog per šeimą, per bendruomenės yra ta galimybė kurti kitokią Lietuvą.
Ir dar kalbant apie bendradarbiavimą politikų su nevyriausybininkais, pastebim, kad BTK ir gerbiamas Vidas buvo akcentavęs savo pasisakymę, tai sunku politikų suvokimą, kad šeimų žmonės negali bet kada atlėkti į susitikimą, kad tam, kad jie atvyktų, ką ir kalbėjo vat, apie nacionalinio susitarimo gyvenimo priežiūros tarybos veiklą, kad iš tiesų turi atitraukti resursus iš savo šeimos tam, kad atvyktum į susitikimą. Gerai, dar yra vilniečiai, gal paprasčiau, bet vėlgi, susitikimai vyksta darbo metu, tada turi išeiti iš darbo. Tiesiog labai trūksta suvokimo iš politikų, kad žmonės yra šeimų žmonės, pirmiausia, turi pasirūpinti savo šeimą, turi ir saugoti savo darbo vietą, negali bet kada skirti laiko ir atsižvelgti į visus kvietimus ir kartais kyla tokio nepasitenkinimo, bet aišku ir vėl. Šiek tiek pasikeitimų yra ir kas labai svarbu, tai kalbėtis, o tam reikia laiko ir to gebėjimo pasakyti, išsakyti, ko norime vieni iš kitų ir sugebėti įsiklausyti. Ir dar norėčiau, Vidai, su jumis pasikalbėti. Vis dėlto sakote, kad ta susitarimo įgyvendinimo priežiūros taryba turėtų būtent peraugti į nacionalinę šeimos tarybą, ar apskritai turėtų tos susitarimo priežiūros tarybos nebelikti, bet būti sukurta nauja taryba.
Aš manau, kad tai yra susitarimo dalykas. Vis tiek, kol nebus kitų instrumentų efektyviai veikiančių, tai, sakykime, ši priežiūros taryba negalėtų baigti, nes jos misija bus neįgyvendinta. Tai paaiškėtų greičiausiai procese. Aš manau, kad nebūtinai, kad tik jos pagrindo. Aišku, visai neblogai tai, kas jau yra sukurta, tiesiog labiau pritaikyti tam, kas vyksta, negu kad visiškai iš naujo pradėti ir nueiti tą kelią, kurį teko mums nueiti. Nes čia taip pat susirinko atstovai iš suinteresuotų šeimų organizacijų, ir nors signatarų tarpe buvo apie 80 su virš organizacijų, delegavusių į šią tarybą žmonių buvo viso labo 18, bet su šitais žmonėm padarytas didžiulis įdirbis, išsigrinant problemas, numatant šiek tiek tvarkaraštį tiems dalykams įgyvendinti. Be abejo, ten darbas yra toks, kad vien tų žmonių pastangų, kurie nutarėsi pareigoti, jei nepritraukiant talkos, tai jis būtų neįmanomas, nes tai labiau institucinis darbas. Kartais mums vėl to suvokimo išsigrynimas labai svarbus, kad neturi gyvendinti šitie žmonės visuomenininkai, bet turi įgalinti politikus įgyvendinti tuos uždavinius. Tuos politikus, kuriuos mes delegavome, kuriems iš mokesčių savo sumokame už tai, kad jie tą darbą padarytų ir kad jie yra atskaitingi mums. Tas būtent suvokimas, kad čia mes ne išmaldos prašom, kaip Liutauras minėjo, bet tai yra mūsų lūkestis, galų galiai reikalavimas, kad jie tesėtų tai, ką yra įsipareigoję, ne vien per rinkimus pažadais pasižarsti, o toliau dirbtų ar grupiniam interesam, ar kitiems reikalams, savo kažkokiams tai asmeniams reikalams įgyvendinti, bet kad atsakingai jaustų įsipareigoję. Tai aišku, negalima spręsti per konfliktą. Mes iš tikrųjų ir kūrim tuos dalykus, kad eiti ne kariauti, o bendradarbiauti. Ir tai procese išsigrynins, aš manau, ir nacionalinės tarybos vaidmuo, kaip jisai susidėlios, ar šios nacionalinės susitarimų priežiūros tarybos pagrindu, ar papildant kitais atstovais, ar iš savivaldybių tarybų žmonių kažkokių tai atstovų delegavimas. Dar nesam atsakę to klausimo. Turėtume mes sutartinai, čia niekas negali nuspręsti taip vienareikšmiškai, kad pasakėm taip ir kito kelio nėra. Reikia susitarti.
Supratau, nes ir esu pastebėjusi, kad jūs irgi stebite, kaip vyksta tas nacionalinės šeimos tarybos steigimo procesas ir rašėt kreipimąsi į parlamentinį grupę už šeimą, būtent dėkodami už tą iniciatyvą steigti šeimos tarybą ir ragindami, kad tas darbas būtų padarytas. Ir aišku, buvo labai gražus lūkestis, nes tas raštas rašytas pernai metais ir tikimasi, kad va, pajudės tas darbas, bet vėlgi, kaip suprantu ir ką girdžiu iš Liutauro kalbos, tai yra kažkur tai atidėtas į šalį tas klausimas. Ir ko iš tiesų norisi palinkėti, kad ta nacionalinio susitarimo taryba kiek įmanoma ilgiau gyvuotų ir kad užtektų jos nariams iniciatyvumo. Ir Vidai, noriu paklausti būtent pačios tarybos nariai, tų organizacijų atstovai, ar nenuleidžia rankų, matydami, kad tai iš tiesų sunkus darbas? Kaip jūs juos raginat ir skatinat veikti?
Nariai dažniausiai yra atėję iš savo organizacijų, kuriuose jie iki šiol tebeveikia ir pagrindinis jų veikimas tarsi pačioje organizacijoje. Tai tas skatinimas veikti iš tikrųjų grįžtamų ryšių tam tikras stygius. Pavyzdžiui, į tą raštą jokios reakcijos nereikia šios dienos, apie kurį minėjom, ir kiti panašūs dalykai, kur mes susidurėm ir vis pokyčio labai maža. Sakykime, dėl tos pačios mano minėtos rengimų šeimų programos. 2 metų beveik prireikė, kol mes gavome 1/4 etato pedagogų ugdymo ir plėtotės centre, kad galėtume įdarbinti žmogų, kuris bent nuosekliai rūpintųsi tais reikalais. Tai visur reikia begalinių pastangų, nors mažiausiam pokyčiui. Ir iš tikrųjų truputėlį entuziazmas kartais priblėsta. Ir kaip Jolanta pati minėjo, mes esam pirmoje eilėje įsipareigoję ir prieš Dievą prisiekę už savo šeimą. Bet suprantam, kad iš savo šeimos reikalais nepasirūpinsi, jei bendrais reikalais nesirūpinsi. Tai iš tikrųjų kartais tiesiog ir save sumotyvuoti ir kitus nėra paprastas dalykas. Ypač, kai tave saisto labai daug kitų apribojimų, jau man anksčiau išvardintų. Tai norėtųsi tokio didesnio supratimo ir abipusio aiškesnio ryšio. Ir kad tie dalykai vyktų kažkokio tai kalendorinio įsipareigojimo. Kad jeigu jau nutarėm daryti, tai iki kada. Ir jeigu nepadarėm, tai kodėl nepadarėm? Sakykime, iš politikų pusės, kada atidedam iki neaišku kada, tai galima, kaip sakyti, turėti viltį, bet kada bus įgyvendinta, iš vis tampa neaišku. Tai tokio aiškesnio tvarkaraščio ir kokių lūkesčių jie turėtų iš mūsų talkai tiems reikalams spręsti. Nes mes, kai išsakom savo lūkesčius, dažniausiai su to grįžtamu ryšiu labai sunkiai pajuda. Ir, sakykime, už klausimus, kur mes esame nekartą surašę, kaip sekėsi gyvendinti vyriausybei tuos ir tuos ir tuos nutarimus, kur buvo įsipareigoję, tai deja ne visada sulaukdom, dažniausiai nesulaukdom konkrečių skaičių ar ataskaitų, arba jeigu ir sureaguojama būdo, tai labai biurokratiškai, taip, kaip sakyti, tarsi ataskaita yra, bet rezultato nėra.
Ačiū, Vidai. Na ir laidos pabaigoje dar, Liutaurai, paskutinės mintis.
Tok norėčiau pakviesti nevyriausybinės organizacijas dirbančias su šeimomis, neprarasti ūpo, nes bendradarbiavimo kultūra vis dėlto didėja, o gyvename kultūrinių tokių karų laikotarpiu ir šita kova už šeimą arba šeimos institutą nebus ir lengva ir nebus trumpa. Tai tiesiog turim susikurti tuos instrumentus, kurie leistų mums turėti nuoseklę politiką ir rinkti politikus, kurie supranta, kiek valstybei svarbi šeima.
Malonus klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje svečiavosi Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos sekretorė Modesta Paklanskaitė, Seimo narys Liutauras Kazlavickas ir Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo įgyvendinimo priežiūros tarybos pirmininkas Vidas Abraitis. Dėkojam Jums už pokalbį ir puikias įžvalgas. Šiandien aktualiuose svarstėme, koks yra ir koks galėtų būti politikų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų bendradarbiavimas. Akivaizdu, kad jis yra svarbus, bet taip pat akivaizdu, kad jis kol kas labai priklauso nuo asmeninio iniciatyvumo. Steigiamos įvairios tarybos, kaip ir kiekviena naujovė, dar turės nueiti ilgą kelią į sėkmę, į konstruktyvų bei rezultatyvų darbą. Pradžia visuomet sunki ir tik kiekvieno iš mūsų pastangomis galima pasiekti, kad šeimai palanki politika taptų prioritetu Lietuvoje. Dėkoju, kad buvote su mumis ir klausėtės diskusijos. Jei negalėjote išklausyti visos laidos, bet kada jums patogiu metu galite išklausyti jos įrašą, kurį rasite Marijos radio interneto svetainėje pasirinkę laidų skiltyje aktualijas. Čia yra ir ankstesnių laidų apie šeimos politikos aktualijas įrašai. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Yeah.